Vážení studenti, toto je komentář k druhé a třetí přednášce z okruhu stochastického programování, čili týká se to toho souboru pokračování stochastického programování. Když se podíváme na první list s názvem sp1.pdf, tak tam to začíná někde uprostřed tím názvem stochastické programování. Ta úloha, kterou se teď budeme zabývat, vypadá tak, že v účelové funkci máme nějakou funkci, která obecně může záviset i na náhodě, ale teď to není důležité, takže pro jednoduchost bychom klidně mohli tu náhodu z účelové funkce vynechat. Co je důležité, ale je, že ta náhoda se objevuje v omezeních. A my už jsme viděli na ty předchozí prezentaci na slajdech, že v tomhletom případě není dobrý nápad tu náhodu nahradit střední hodnotou a je zapotřebí se s tím vypořádat nějak jinak. Kromě těch náhodných omezení, které máme v uvozovkách, protože vlastně nevíme, co to znamená, těchto omezení je obecně M, tak ještě máme nějaká deterministická omezení, která jsou dána tou množinou velké X. Jedna z možností, jak tohleto přeformulovat a vyřešit, je taková, že si řekneme, že to naše omezení chceme, aby bylo splněno pro všechny realizace omega. To znamená pro jakýkoliv scénář, pro jakoukoliv realizaci toho náhodného vektoru nebo náhodné veličiny, kterou máme v modeli. Jinými slovy, že to tam ty nerovnosti mají být splněny s pravděpodobností 1. Taková množina x, čili taková množina přípustných řešení se pak nazývá permanently feasible, neboli vždycky přípustné řešení. Bohužel tento přístup se v praxi ukazuje velmi často jako nepoužitelný, protože taková množina x je velmi často velmi malá až dokonce prázdná. Takže dělat na ní nějakou optimalizaci pak nemá dobrý smysl. Jinými slovy, v praktických aplikacích taková řešení jsou velmi, velmi drahá. No a proto volíme jakýsi kompromis. To znamená, nechceme, aby ty náhodné omezení byly splněny s pravděpodobností 1, ale s dostatečně velkou pravděpodobností, která je blízko 1, třeba 0,90, 0,95, 0,99. No a máme dvě možnosti, jak tohle to budeme mít chtít splněno, nebo jak to zapíšeme, přepíšeme. První možnosti se říká takzvané individuální pravděpodobnostní omezení. A v tomto případě tedy pro každé to náhodné omezení uvažujeme speciální zvláštní alfa i, a to je pravděpodobnost, minimální pravděpodobnost, s jakou to omezení má být splněno. To znamená, vlastně klademe ty podmínky zvlášť na každé jedno omezení. Každé jedno omezení má být splněno s pravděpodobností alfa i a ty alfa i se můžou lišit. To znamená, některá omezení můžou být pro nás důležitější a chceme jimi tedy splněné s větší pravděpodobností. Jiná omezení jsou možná ne tak důležitá a stačí, když budou splněny s menší pravděpodobností. No a taková množina se tedy bude označovat x lambda, takové to kroucené x alfa, pardon. Druhá možnost je, že budeme chtít, aby všechny podmínky zároveň byly splněné s nějakou předepsanou pravděpodobností alfa. To tedy znamená, že vlastně nedokážeme teď zjistit nebo vyžadovat, aby jedno konkrétní dané omezení bylo splněno s předepsanou pravděpodobností, ale naopak chceme, aby dané řešení nebo ty uvažované řešení přípustné byly takové, že současně všechny podmínky jsou splněny s že pravděpodobně, že všechny podmínky současně jsou splněny, je alespoň alfa. Takže tam v tom druhém zápisu té množiny x alfa, tam je dopsáno tužkou velmi důležité to, že pravděpodobně, že gi x omega je větší rovno 0. A teď předtím, než ta závorka se uzavře, tak musí být i rovná se 1 až m. Čili pravděpodobnost toho, že současně všechny ty omezení jsou splněné, je větší rovno než alfa. Tak takovémuhle případu se říká sdružené pravděpodobnostní omezení. No a v úloze můžeme obecně mít několik individuálních, několik sdružených pravděpodobnostních omezení. To už závisí na konkrétní aplikaci. Jednodušší práce je s těmi individuálními pravděpodobnostními omezeními, protože tam za určitých předpokladů poměrně slabých nebo často splněných v praktických aplikacích umíme dokázat, že pak ta množina xi alfa i, to znamená množina xů, které splňují to, že pravděpodobnost, že to omezení it je splněno, je větší než alfa i, tak tato množina je konvexní. To znamená, když pak i ta, a když tohle platí pro každé i, a když i ta deterministická množina velké x, která určuje ty deterministické podmínky, je konvexní, pak celá ta množina přípustných řešení je konvexní. A tohle to vlastně platí pro libovolné pravděpodobnostní rozdělení toho omega a pro libovolné alfa i. Ovšem jsou tady nutné dva předpoklady. Ten první předpoklad je, že ty funkce GI jsou konkávní a ten druhý tento předpoklad, jak uvidíme, se dá trošku zeslabit. A ten druhý předpoklad, který je ale stěžejný a moc s ním nejde co dělat, je, že ta funkce GI, která obecně je funkcí X a omega, se dá separovat. To znamená, že umíme oddělit od sebe to GIX, což je nenáhodné, a ten náhodný prvek omega i, náhodnou veličinu omega i, jako i tou složku toho náhodného vektoru omega. Čili pokud tam platí, že GI jsou konkávní, a pokud platí, že ty GI se dají takhle odseparovat, no a po té separaci GI jako funkce X jsou konkávní, tak potom ta množina přípustných řešení je konvexní a dá se dělat krásná optimalizace na této množině. Jinak obecně samozřejmě, i kdyby ty GI byly lineární, hezké, nejhezčí, jak si umíte představit, tak pro různá pravděpodobnostní rozdělení už zdaleka nemusí být ta množina přípustných řešení konvexní bez těchto předpokladů. Tak, ten důkaz není těžký, v podstatě je stejný jako po každé, když se dokazuje konvexita, to znamená, nejdřív si to přepíšeme pomocí distribuční funkce, pak si uvědomíme, co plyne, to už je poslední řádek na této stránce, co plyne z konvexity GI X a dostaneme, že teda GI X je střížkově větší rovno než minimum GI X1, GI X2. A přecházíme na další stránku, kde už jenom využijeme monotónie té distribuční funkce FI. Každá distribuční funkce je monotónní, ne striktně, ale monotónní. A zjistíme tedy, že když se na to aplikuje to FI, tak dostáváme, že FI GX se střížkově větší než tedy FI minima GI X1, GI X2. No a to už je větší než, protože to minimum je určitě těch GI x1, x2 a z toho FI to se dá přepsat, tak jak je to tam o dva řádky níž, dále se to dá přepsat, že se to minimum vymění s tím FI, protože to je minimum dvou hodnot, takže tam se může zaměnit to pořadí distribuční funkce a toho minima. No a ve finále tedy je to teda minimum ze dvou hodnot a obě ty dvě hodnoty jsou větší než alfa i, čili minimum je větší než alfa i. A tím pádem jsme dokázali, že to x se střížkou, které bylo definováno jako konvexní kombinace x1 a x2, také leží v té množině, čili ta množina je konvexní. Tím vlastně ten důkaz končí, ale je tam ještě jedna zajímavá věc. My vlastně jediné, co potřebujeme nakonec ve finále, je vynutit, aby FI z té lineární konvexní kombinace toho GI x1 a x2 bylo větší než minimum těch dvou FI z GI x1 a GI x2. A tohleto vlastně může být splněno, nebo je splněno, když EG je konkávní, to jsme dokázali, ale ta konkavita je příliš silná vlastnost a stačilo by, aby to G bylo kvazikonkávní. To znamená, že platí, že GIX se střížkou je větší než minimum GIX1, GIX2, kde to X se střížkou je nějaká lineární konvexní kombinace toho X1 a X2. Čili tohle to je to, co umíme dokázat o individuálních pravděpodobnostních omezení. Pokud některý z těch dvou předpokladů neplatí, není tam kvazikonkávná ta funkce GI, nebo neplatí separovanost, pak bohužel musíme ještě předpokládat něco dalšího a my se tedy nakonec ještě k tomu vrátíme, co se stane, když ty předpoklady nejsou splněny, ale nejdřív se podívejme na obecnou teorii sdružených pravděpodobnostních omezení. Ta kvazikonkávnost zase hraje i tady velkou roli, ale abychom ji byli schopni dosáhnout, tak musíme uvažovat nebo musíme předpokládat, že máme speciální pravděpodobnostní rozdělení nebo pravděpodobnostní míru na tom našem prostoru, a sice taková, která je takzvaně log konkávní neboli logaritmicky konkávní. A uprostřed stránky, tím červeně podbarveným, máme definici, obecnou definici log konkávní míry, log konkávního rozdělení a také pod tím, který na konci té definice je zadefinováno, co to znamená, když je funkce H log konkávní. No, nejdřív, než teda sformulujeme tu finální Prekopovu větu z roku 1970 nebo 71, tak jenom technická větička, která nám častokrát přichází na pomoc, která říká, že když máme logkonkávní rozdělení, logkonkávní pravděpodobnostní míru a uvažujeme absolutně spojité logkonkávní rozdělení, čili máme tam hustotu P, existuje hustota P rozdělení a D je nějaká konvexní množina, podmnožina toho nějaká borelovská, pak HX si definujeme jako pravděpodobnost toho d plus x, čili je to integrál z hustoty přes množinu d plus x, je tahle ta funkce je logkonkávní funkce. No, tohle se dokáže velmi snadno, vidíte, ten důkaz je na dva řádky, přímo plyne z definice, ale to, co je zajímavé na téhle té větě, je ten důsledek, když se chytře zvolí ta konvexní množina D. No, tak v jednom případě to z nás toho plyne, že když mám logkonkávní pravděpodobnostní míru, tak hustota ano, tohto rozdělení je taky logkonkávní funkcí. To vlastně to Dčko je vlastně nulové v tomto případě. A když to Dčko bude interval, že od minus nekonečná někam, tak si můžete rozmyslet, že to přesně odpovídá tomu, že pak to Hx je distribuční funkce, že jo? Čili ve finále tahle ta věta pak důsledek téhle věty říká, že mám-li rozdělení, které je lokonkávní a absolutně spojité, čili hustota existuje, pak jeho hustota je taky lokonkávní funkci a distribuční funkce taky lokonkávní funkce. Na konci této stránky jsou ještě příklady lokonkávních rozdělení vícerozměrných, tak samozřejmě mnohorozměrné normální rozdělení je určitě lokonkávní, to platí vždycky, dokonce jako se dá dokázat větička, která říká, že když je to rozdělení, má hustotu exponenciálního typu, tak jako to mnohorozměrné normální, pak vždycky je lokonkávní to rozdělení. Ale tohle není důležité, nám stačí jako příklad mnohorozměrné normální rozdělení. Pak taky beta rozdělení, gamma rozdělení, Dirichletovo rozdělení, Wishartovo rozdělení. To potkáte asi v mnohorozměrné analýze, kdybyste nevěděli. A pak rovnoměrné rozdělení taky, ale pozor, musí to být na konvexní množině. No? Čili kdybyste měli rovnoměrné rozdělení na nekonvexné množině, konvexní množině, tak už tam ta lokonkavita splněná být nemusí. No a dostáváme se na stránku 3, kde hned nahoře je ta nejdůležitější věta, která nám pomůže v konvexitě združených pravděpodobnostních omezení, neboli konvexitě přípustných řešení v úloze s združenými pravděpodobnostními omezeními. A tato věta má zase předpoklad konkavity, ale pozor, teď už je to združená konkavita v x i v y. Y hraje roli, která bude hrát roli té druhé složky, neboli té náhody. Čili potřebujeme združenou konkavitu a pak ještě potřebujeme, aby ta omega, ten náhodný vektor nebo rozdělení, aby bylo lokonkávní. Ano. Tak, náhodná veličina, náhodný vektor, podle toho, co tam máme, aby byly lokonkávní. No a pak se dá dokázat, že funkce Hx, která vlastně je rovná pravděpodobnosti toho, že všechna ta omezení současně jsou splněná, tak tato funkce je lokonkávní funkcí. Tohle je velmi důležité tvrzení. Důkaz je poměrně snadný, to asi není nutné, abych to procházel do detailu. Zase se ukazuje, že budeme uvažovat ty dvě množiny. Množina Hx je množina tedy y takových, že g i x y je větší rovno 0 a L bude množina takových x, pro které ta množina Hx je neprázdná. No a že jo, ve finále vlastně chceme ukázat, že ta množina L je konvexní, protože pak už z toho dále v druhé části dokážeme, že ta H je lokonkávní funkce. To malé H je lokonkávní funkce. No. Čili ten důkaz je v těchto dvou krocích a je to vlastně analogie těch předchozích důkazů, není tam nic extra. To, co je ale nesmírně důležité, je důsledek, který tady není napsán, ale přímo plyne z té věty a z definice lokonkavity funkce na předchozí stránce. A ten důsledek je takový, že je-li ta funkce Hx lokonkávní, tak potom množina x, které splňují to, že Hx je větší rovno než alfa, a to je právě ta množina přípustných řešení úlohy se združenými pravděpodobnostními omezeními. Samozřejmě, jo, a ještě předpokládáme, deterministické omezení taky jsou konvexní, nebo dají konvexní množinu, no tak pak ta množina přípustných řešení je konvexní. Ano, čili množina x takových, že aha, x je větší rovno než alfa, je konvexní množinou. Dá se to snadno dokázat přímo. Jo, plyne to z definice teda toho, co to znamená log konkávní funkce. Výborně, čili vidíme, že zatímco u individuálních omezení jsme měli předpoklad separovanosti a konkavity funkce G v těch proměnných X, tak v případě združených pravděpodobnostních omezení je ta situace komplikovanější a kromě konkavity potřebujeme i log konkavitu rozdělení. Ano. Zas na druhou stranu nepotřebujeme separovatelnost. Ano. Ale kdybychom ji měli, tak zase to je ten důsledek pod větičkou, kdybychom měli tu separovatelnost, tak stačí předpokládat, že GIX je konkávní, čili teď nezdruženě konkávní v Xu a v náhodné složce, ale jenom v tom Xu. A musíme ještě předpokládat to lokonkávné rozdělení a potom tedy ta množina je zase konvexní, čili ta separovatelnost tady vlastně by pomohla jenom v tom, že bychom nepotřebovali, aby G bylo združeně konkávní v obou složkách, ale jenom teda v tom Xu. Ale nepomůže nám v tom ta separovatelnost, že bychom nepotřebovali předpoklad log konkávního rozdělení. Ne, ten je tam důležitý vždycky, ať už máme separovatelnost nebo ne. No a nakonec se podívejme na zajímavý příklad, který se řešil v 80. letech v Maďarsku. Je to z vodohospodářství. Vysvětlím nejdřív ten obrázek. Úloha zní, máme nějaké velké město, řekněme Budapešť, a víme, že máme jednu řeku, která teče do Budapešti, to je třeba Dunaj a nějaký její přítok. Teď si nepamatuju, jaký přítok to byl. To asi není důležité. No. A máme možnost postavit dva rezervoáry. Jeden, který je ještě před tím přítokem a druhý, který je po tom přítoku. Čili mezi tím přítokem a městem. No a otázka zní, nebo chceme najít minimální náklady a minimální kapacity těch rezervoárů, protože náklady jsou vlastně funkcí, jako monotónní funkci těch kapacit. Čím větší rezervoár stavíte, tím vyšší jsou náklady. Čili chceme najít minimální kapacity takové, aby pravděpodobnost, že nebude povodeň ve městě, byla větší než stanovené alfa. Tak. Jak tohle to budeme formulovat? Tak, jak jsem říkal, my chceme, aby do města nepřišla povodeň. To znamená, že když si vezmu přítok té druhé řeky, omega 2, a k tomu přičtu to, co mi přiteklo z první řeky, což je omega 1, náhodný přítok, minus to, co zachytí ten rezervoár. A to, co zachytí ten rezervoár, je minimum z omega 1 a K1. To znamená, pokud přiteče málo, tak všechno to zachytí rezervoár, když omega 1 je menší než K1. Ale když přiteče hodně, víc než je kapacita rezervoáru, no tak se rezervoár naplní, ano, a dál tedy půjde to, co je nad ten rezervoár. Čili pak v tom rezervoáru zůstane to K1. A dál jde omega 1 minus K1. No a to, co teda takhle dál se valí na město, nebo na ten druhý rezervoár, tak má být menší rovno než K2, aby se tedy nedostala voda do města, aby to ten rezervoár zachránil. Samozřejmě tam ještě může být nějaká přirozená hladina nebo přirozený objem přítok vody, který je v pořádku a tím městem to projde bezpovodně, ale tohle to už jsme odečetli od toho. Čili ve finále tedy chceme minimalizovat náklady CK1, K2 za podmínky, že pravděpodobnost, že ta voda, co přiteče, objem té vody, co přiteče k tomu druhému rezervoáru, je menší nebo roven než kapacita toho rezervoáru, takže ta pravděpodobnost je větší než alfa. No a samozřejmě máme ještě podmínky, že ty kapacity jsou omezeny ze zdola nulou a ze zhora nějakým maximem konstrukčním možným, tak aby se to na to místo, kde ten rezervoár může být, ta přehrada může být, tak aby se to tam vešlo. Tak, no, čili tohleto je úloha s jedným pravděpodobnostním omezením. Čili mohli bychom se teoreticky na to koukat jako na individuální pravděpodobnostní omezení a ptát se na konvexitu, ale problém je, že tady neplatí ta separovatelnost. Ano, vidíte, že ta funkce G, jako tentokrát funkce K1, K2, omega 1, omega 2, tak není separovatelná díky tomu minimu omega 1, K1, není separovatelná. A tím pádem nedá se použít ta věta o individuálních pravděpodobnost, o konvexitě přípustných řešení v úloze s individuálním pravděpodobnostními omezeními. A musíme tedy využít tu větu se združenými, združené pravděpodobnostní omezení, pardon. A to teda znamená, že kromě toho, aby G bylo konkávní, což bude, když se zamyslíte nad tím, tak to G v tomto případě je K2 minus omega 2 minus omega 1 plus minimum omega 1 K1. No a minimum je konkávní funkce, že jo, minimum v toho K1, ano, to je konkávní funkce toho K1 i toho omega 1 a ty ostatní složky jsou lineární, čili to G omega K nebo K omega, v tom našem značku to je jedno, je skutečně konkávní, združeně konkávní funkci v káčkách i v omegách. Takže ten předpoklad je splněn, je skvělý a zůstává tedy jenom zjistit, jestli ty omega mají log konkávní rozdělení a pokud mají log konkávní rozdělení, tak už víme, že ta množina přípustných řešení je konvexní a všechno je v pořádku, dá se to hezky spočítat. No a ukázalo se, že to nejlepší rozdělení, které modeluje historicky ty přítoky, když se to odhadovalo z historických dat, tak bylo mnohorozměrné gamma rozdělení, o kterém víme, že skutečně je log konkávní. Takže nakonec stále ta úloha skutečně byla konvexní a dala se hezky už tehdy v těch 80. letech vyřešit. Jestli nakonec v Maďarsku skutečně podle toho ty přehrady postavili, to samozřejmě nevím, ale příklad je to hezký. Na další stránce se dostáváme k jinému typu úloh stochastického programování nebo k jinému způsobu, jak se vypořádat s tou náhodou v omezení. A to jsou takzvané modely s penalizací ztrát. To znamená, teď je ta myšlenka trošičku jiná. Ta myšlenka je taková, že pokud pro nějaké řešení není to omezení splněno, no, tak ho budeme to řešení penalizovat. To znamená, dáme do účelové funkce nějakou penalizační funkci. Ano, čili my bychom měli na začátku, že jo, tu naši stochastickou úlohu, jak tam vidíme níže, minimum C omega, Cx omega za podmínky, že x je z nějakého x0, to jsou deterministické omezení, to je jasné. A pak jsou ty náhodné omezení, ano, g i x omega méně rovno 0. No a teď nebudeme konstruovat pravděpodobnostní omezení, ale pokusíme se zahrnout to nesplnění do účelové funkce, neboli chceme, je otázka, jak volit tu penalizační funkci phi x omega, to je jasné, a chceme tedy zvolit to tak, aby v případě, že to omezení je splněno, to znamená g i x omega je menší rovno 0 pro každé i, tak ta penalta byla nulová, to phi x omega je 0. Není zapotřebí penalizovat, máme řešení, které je přípustné, super. Dokonce, že jo, to jsou ty řešení, jo, které jsou, jsou přípustné. No, ale pokud se stane, že by ta podmínka nebyla splněná, no tak pak, jo, pro nějaké i, tak pak tam musí být nějaká penalizace, čili to phi x omega musí být kladné, protože my chceme minimalizovat, takže nám to zvyšuje tu účelovou funkci. No a tohle se dělá pro každé omega, že jo? Čili pak ve finále vidíme, že budeme brát střední hodnotu, čili pak se ta úloha přeformuluje tak, že máme střední hodnotu cx omega plus phi x omega, kde tedy to phi x omega je ta penalizační funkce. A zůstávají tam ještě ty deterministické omezení x patří do x nula. Pojďme dál, podívejme se na příklad. Je to úloha prodavače novin, tu už jsme potkali na předchozí prezentaci na slajdech, takže jenom velice, velice stručně. Úloha prodavače novin je o tom, že ten prodavač v průběhu dne prodává noviny. On nezná poptávku na začátku dne, ale musí, i když tu poptávku nezná, tak musí na začátku dne nějaké noviny od vydavatele nakoupit nebo nakladatele nakoupit. Čili ta jeho proměnná, to x, je kolik novin on ráno nakoupí, tak, aby maximalizoval svůj zisk. To je ta jeho úloha, s tím, že poptávku nezná. No a tak teď se můžeme podívat, čemu se rovná ten zisk. Tak v případě, že ta poptávka je menší než počet novin, co on nakoupil, tak ten zisk je P omega, to znamená P je cena, za kterou to prodává, ano, A je cena, za kterou to koupil od nakladatele, čili P omega, to znamená, že on neprodal všechny noviny, ale jenom tolik, kolik byla poptávka, ano? Protože poptávka byla menší, omega menší než x, ano? Čili on mohl prodat jenom tolik, kolik je poptávka. Čili to, co utržil, je p omega a mínus jeho náklady, to, co ráno koupil, je ax. Tady je nutné zdůraznit, že ty noviny, které on neprodá, tak nemůže vrátit nebo nedostane za ně nic, může jenom vyhodit. No, čili to je pak jeho ztráta. No, a kdyby ta poptávka byla větší než to, kolik on těch novin ráno koupil, tak samozřejmě ta jeho tržba bude PX, protože všechny noviny prodal a náklady jsou zase AX. No, když si to trošičku přepíšeme maličko, tak zjistíme, že ten zisk se dá přepsat jako P minus AX minus P krát X minus omega plus. To X minus omega plus, to je vlastně značení maximum z nuly a X minus omega. S tím už jsme se taky setkali. To znamená, že v tomto případě vlastne tá penalizace nesplnení toho omezení, že nakoupím novin, že jo, tady vlastne penalizujeme tú situáciu, že máme tých novin príliš mnoho, že teda X je väčší než omega. A když sa tak stane, tak všechny ty noviny, ktoré sú nad poptávku, ktoré sú nadbytečné, tak ja vyhodím. To znamená, koupil som je zbytečne za tú cenu P a je to teda moje stráta. Proto sa to násobí tím P. Ano? Čili tá první část P minus AX, to by byl môj zisk, kdybych prodal všechno. Ano? A když neprodám, tak to, co jsem počítal, že prodám a v tom P minus A krát X a nakonec neprodám, tak to je moje penalizace, to je ztráta, ano, a to teda musím odečíst. Takže vidím, že ta penalizační funkce v tomto případě je velmi jednoduchá, je to P krát X minus omega plus. Neboli vlastně, když si uvědomím, že to moje omezení je, že omega je méně rovno než x, tak je to ten nejjednoduchší případ, kdy vlastně ta, a teď koukám, že to tady na těch poznámkách nemůžu najít, ale je to ten nejjednoduchší případ, kdy vlastně to ta penalta je GI nebo GX omega plus, ano, čili je to ten nejjednoduchší penalizační funkce. Vidíme na obrázku, jak to vypadá v tomto konkrétním případě. Dole máme os X, čili tam jsou X, ty počty novin, které koupíme. Když jsou menší než poptávka, penalizace není žádná. Když jsou větší, tak to roste lineárně a ten sklon je dán tím parametrem P. No, můžeme spočíst optimální řešení, to jsme měli na předchozí prezentaci. Víme, že je to tedy kvantil rozdělení té poptávky a jaký kvantil, je to 1 minus A lomeno P kvantil. No, kdyby to někomu nebylo jasné, že to tak vyjde, tak dá se tak na stránce 5 je jednoduchý příklad, kde vidíme, jak to vychází pro rovnoměrné rozdělení z intervalu B s pruhem dolů až B s pruhem nahoru. Ano, takže to je velice jednoduché a tohleto tamto člověk dopočítá snadno. Pro obecnou distribuční funkci je to maličko komplikovanější. Můžete si to vyzkoušet pro rozdělení, které je spojité. Tam to existuje hustota, tam to vyjde poměrně snadno. U těch diskrétních je to maličko technicky komplikovanější, ale ten postup je stejný. Tak. No a kdybychom měli diskrétní rozdělení, pokračujeme dál, tak tam vlastně ta penalta, vidíme, jak vypadá, že je to suma, nebo střední hodnota té penalty, je suma i od 1 do n pi x minus omega plus. Čili je to funkce, která je konvexní po částech lineární a maxima dosahuje v nějakém z tom omega i, čili když on má scénáře, kolik může prodat těch novin, já nevím, 10, 20, 30 nebo 40, řekněme, s různými pravděpodobnostmi, no tak optimální řešení je jedna z těch hodnot, 10, 20, 30 nebo 40. Která, no tak to už závisí tedy na těch cenách samozřejmě a na tom pravděpodobnostním rozdělení. Teď existují samozřejmě i další úlohy, nejenom prodavač novin, kde se využívá tento přístup pomocí penalizační funkce, například takzvaná úloha na míchání ocele, což je úloha lineárního programování. kde tedy máme jako omezení na to AI je X, na tu sumu, nejenom tedy ze zhora, tak jak jsme zvykli u lineárních úloh, ale je tam nějak ze spoda omezení a ty proměnné jsou taky nějak omezené. No, tak tohle to není, jo, tohle to je důležité a teď tedy ta penalta je zase určená tou funkcí konvexní po části lineární v tom závorka plus, čili ten rozdíl se buď je kladný, nebo kdyby byl záporný, tak se udělá nulový, aby se to nepenalizovalo a vynásobí se to nějakým koeficientem GI plus, případně to může být jakoby i funkce nějaká se z toho dělá, tak aby to, která je monotónní, ale může to být i koeficient. A stejně tak na druhou stranu, kdyby nebylo splněno to omezení, tak je tam GI mínus. Na druhou stranu, ale je to závorka nahoře s mínusem, to znamená, není to tak jako předtím maximum z dvou hodnot, z té hodnoty a nuly, ale je to minimum z té hodnoty a nuly. No. Čili to je další příklad, pak, že jo, obecně tedy můžeme se ptát, když máme úlohu, ano, vlastně lineární soustavu rovnic, kde ta matice A je náhodná, ano, a to je teda ta podmínka, no tak zase můžeme třeba s pomocí cílového programování udělat nějakou penalizační funkci podobnou, se penalizuje nesplnění této podmínky. No, dá se to udělat třeba symetricky, ale dá se to udělat tak, jak je tam pak níž i nesymetricky. Takže tolik asi k tomu, k těm úlohám s penalizací. Když to zhrnu, tak tedy nejčastější dva způsoby, jak se vypořádáváme s úlohami, kde máme náhodu v omezeních, jsou ty, že buď to tedy děláme pravděpodobnostní omezení, anebo děláme modely s penalizační funkcí. To je pro dnešek všechno. Děkuji vám za pozornost.